Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Jan Hrebík je mým dnešním hostem. Je mu 23 a nedávno dokončil bakalářské studium na University College Dublin, kde studoval obor udržitelná chemie. Jeho vědecká cesta ale vůbec není přímočará. Málem z něho byl profesionální skokan do výšky a ani do budoucna ho akademická dráha příliš neláká. Mnohem více ho totiž baví lidé a chce dostávat vědecké poznatky a udržitelnou chemii do praxe. Honza je také velmi aktivní v nejrůznějších komunitách, za což získává jednu cenu za druhou. Ostatně i my dva jsme se poznali v mentoringovém programu Joda, který podporuje talentované středoškoláky. Honzo, vítej, mám velikou radost, že jsi přijal mé pozvání.
Ahoj, děkuji za pozvání a za představení. Zdravím všechny posluchače.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Nedávno si dokončil obor environmentální a udržitelná chemie. Co si pod tím představit? Protože pro mnoho lidí, když se řekne chemie a udržitelnost, tak to vlastně vůbec nejde dohromady.
Nejde, a to je ten paradox, že vlastně tenhle obor by vůbec neměl existovat, když se to vezme filozoficky, že každá chemie a všechny ty procesy, které aktuálně využíváme, by ideálně měly být udržitelné. Takže ten obor jako takový se snaží o to posouvat se tím udržitelným směrem, takže vytvářet chemické procesy a industriální procesy, které budou mít nižší energetickou náročnost, budou produkovat méně odpadu, ten odpad bude méně toxický a celkově budou ty látky a ty procesy mít to nejnižší dopad na životní prostředí.
Dokážeš nám dát nějaké konkrétní příklady, co si pod tím představit?
Je jich spoustu. Ten hlavní je třeba proces Haber-Bosch, což je proces, který je strašně důležitý pro výrobu hnojiv, čpavku. A on je hrozně energeticky náročný. Musí se dělat při vysokých teplotách, vysokých tlacích. A jeden z hlavních problémů té chemie, které se třeba jako věnuje, který řeší, je, jak ty procesy mohou probíhat při nižším tlaku, nižší teplotě. Takže snižovat tu energetickou náročnost. A to je takový jako koncept, který se skrz ten obor hodně prolíná. Není to jenom v tomhle jednom příkladu.
Čím tě tento obor udržitelná chemie zaujal?
Mě první zaujala chemie jako taková. Vždycky mě bavily spíše přírodní vědy a ta chemie je taková hezky uprostřed. Vlastně obnáší všechny možný přírodovědný koncepty, je hodně logická, věci tam dávají smysl, jsou hodně exaktní, ale zároveň pořád dává prostor pro jistou kreativitu a čtení mezi řádky. A potom ta specificky ta environmentální chemie je zajímavá tím, že ona provazuje všechny aspekty chemie. Fyzikální chemie, anorganická chemie, organická chemie. To já osobně teda zrovna moc nemusím. Ale je teda hodně provázaná, hodně komplexní a zároveň se právě prolíná do těch témat mimo tu vědu. Je potřeba chápat ty témata jako ze širšího kontextu, má dopad na společnost, na naše každodenní životy a to něco, co je dost jako dobře představitelný i pro lidi, kteří třeba tolik nejsou zasvěcený do vědy, tak se jich to podle mě hodně týká, to je na tomto zajímavý.
Jako vystudovaná chemička nemůžu víc než jen souhlasit, ale mě by zajímalo, proč jsi vybral Dublin ke studiu.
To je hrozně dlouhý příběh a já otevřeně říkám, že to nebyla moje první volba. Já jsem na střední škole hodně dlouho snil jít studovat do Ameriky, ale maturoval jsem v roce 2021, takže to byl vrchol koronavirové krize a do Ameriky se mi z nejrůznějších důvodů nepodařilo dostat. Stejně tak jsem byl první ročník po Brexitu do Velké Británie, takže britské univerzity hodně zdražily a to mě teda už taky přestalo lákat i přes nějaká různá stipendia a proto byl Dublin logickou volbou další, protože to bylo v Evropské unii, mluvilo se tam anglicky, vyučuje se tam podle takového toho anglosaského systému a zároveň moje univerzita nabízela program přírodních vědách tak, jak mi hrozně vyhovoval. Od začátku jsem vlastně v prvním ročníku studoval vědy, takže jsem měl hodně chemie, fyziky, matematiky a potom jsem si vybral ten svůj záměr až vlastně ve druháku. I když jsem věděl, že to bude chemie, tak právě potom padla volba na tu chemii environmentální.
Ale proč jsi zamířil rovnou za studiem do zahraničí?
Zpětně musím říct, že já jsem byl docela zaslepený tím, že jsem chodil do školy, která to hodně podporovala na OpenGate a viděl jsem kolem sebe absolventy, kteří do zahraničí chodili, viděl jsem všechny ty možnosti a všechny ty výhody, které to má, jak tam jsou lidi spokojení, jak opravdu chodí na špičkové univerzity za špičkovými profesory a mě vlastně ani nenapadlo v České republice zůstat. Takže zpětně si říkám, že by to taky nebylo vůbec špatný. Zůstat v České republice je super, když tady lidé zůstávají a nabízí to zase spoustu jiných příležitostí, ale já jsem tu tehdy vlastně ani žádnou jinou možnost neviděl. A dalším důvodem ještě je, že já pocházím od Ústí nad Labem, z Ústeckého kraje, který je známý svým chemickým průmyslem, takže od malička jsem to hodně vnímal a potom mi to bylo jako blízké téma, takže jsem ho chtěl poznat i z té akademické stránky.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Pojďme se teď rovnou dostat k tvé vědě, kterou jsi dělal v rámci bakalářské práce. Týkalo se to čištění vody. Co přesně jsi zkoumal?
To je těžká otázka, protože můj výzkum je vlastně součástí většího projektu, který teprve bude publikován, takže já teďka musím trošičku opatrně. A bylo to opravdu hrozně zajímavé téma, kde jsem se věnoval čištění vody pomocí fotokatalýzy a specificky fotokatalyzátorů, které nejsou na bázi kovu. Takže jsou často na bázi uhlíku a já jsem měl už ten fotokatalytický materiál a v rámci svého praktického výzkumu jsem měřil právě jeho potenciál k eliminaci různých bakterií či organických látek z vodních zdrojů.
A jak si to představit? Jak by to pak mohlo fungovat jednou?
Je to ještě strašně daleko. Bavíme se o něčem, co má potenciál čistit jako hodně velký vodní zdroje a já to měřím v laborce ve zkumavkách, které mají 3 ml, takže opravdu se to vlastně teďka řeší spíš toho teoretického principu, jak ten princip funguje a ty praktikality, specificky využívání té technologie, to je ještě strašně daleko.
A dokážeš nějak popsat, jestli se ten výzkum lišil od toho, kdybys ho dělal tady v Česku v rámci bakalářského studia? Máš nějaké srovnání?
Je to složitý pro mě srovnávat, protože tu zkušenost nemám, ale co jsem se tak jako bavil od studentů, který vím, že jako studovali v Česku, tak není to zase ještě jako tak běžné, že by měli vlastní výzkum na té bakalářské úrovni. U nás to bylo povinné pro všechny studenty, to je bakalářské úrovně, takže všichni studenti jsme pracovali na projektu v nějaké výzkumné skupině pod nějakým akademikem, pod nějakou akademičkou, ale to je asi i z důvodu, že ten bakalář trvá v Irsku 4 roky, takže máme víc času a ten 4. ročník, polovina mého času byla čistě ta bakalářská práce.
A já si umím představit, že tam bylo určitě veliké množství zajímavých témat, tak čím si tě získala právě voda, čištění vody?
Mě ta voda zaujala, protože cítím, že to je palčivé téma a cítím vlastně, že ta environmentální témata všechna jsou jako hodně zajímavá, ať už to je udržitelná energie, čištění vody, čištění vzduchu, takže chtěl jsem, aby to bylo takhle environmentální téma. A potom mě zaujal ten popis toho projektu, kde vlastně jsem se ho já mohl sám trošičku upravit, našít si ho na míru, ale to jádro bylo hodně zajímavě popsané. A posledním důvodem byl opravdu ještě osobní důvod, zase se vracíme zpátky k těm lidem, tak to je, že moje vedoucí byla moje oblíbená profesorka. To byl taky důvod, že jsem věděl, že budu vlastně v té výzkumné skupině spokojený lidsky.
To je nesmírně důležité pro vědu a i samotné studium. Ty jsi během toho studia v zahraničí odjel na zahraniční stáž do Singapuru. Jaké to bylo z Dublinu se dostat do Singapuru, do velkoměsta?
To je dobrý poznatek, že to je do velkoměsta, protože Dublin je spíš taková velká vesnice. Pro mě to bylo vlastně podruhé, co jsem vyjel do zahraničí, že jsem na vysokou jel na celé studium do Irska a potom teda na tu výměnu do Singapuru. Ale až ten Singapur jsem cítil jako nějaký výstup z komfortní zóny, jo? Že do toho zahraničí jsem směřoval celou dobu a ten Singapur byl tak strašně jiná kultura, tak strašně jiný svět, že až tam jsem já poprvé cítil, jako tak teďka jsem fakt hodně v zahraničí a tady sám procházím nějakou velkou výzvou. To mi dodalo hodně takového zdravého sebevědomí, musím říct.
Popiš nám nějaké konkrétní příklady nebo příběhy z toho běžného života, kdy jsi říkal tak wow, teďka jsem ve velkoměstě.
Asi to, že to město je takový jeden velký systém a přesto v něm všechno funguje, aspoň na ten první pohled. Že o Singapuru se říká, že je hrozně čistý, že tam jezdí skvělá hromadná doprava a to je fakt pravda, výborná občanská vybavenost, ale samozřejmě, že to má svoje negativa, který člověk začne poznávat, až když je v té kultuře trošičku díl. Co jsem třeba viděl už i na první pohled bylo, že studenti na univerzitě hodně makali, hodně. A já jsem vždycky byl zvyklý taky jako tvrdě pracovat a jsem dost akademicky zaměřený, ale tam to opravdu bylo ještě na jiné úrovni.
Co ten běžný život v Singapuru mě třeba zaujalo, že se tam vlastně nesmí žvíkat žvíkačky.
To je taky takový známý pravidlo, co se o Singapuru ví a je to opravdu tak. Taky se třeba jako nemůže pít ani voda v hromadné dopravě. Že ten život je právě docela takový jako uspořádaný, lidi dodržují pravidla, mají opravdu hodně věcech řád ve svých životech, takže do jistý míry se to může stát i trochu jako sterilní, upnutý. Ale pro toho člověka, co tam přijede do takové bubliny, jo, přišel jsem tam jako mezinárodní student na univerzitu, tak vím, že všechny ty svoje poznatky musím brát trošičku s rezervou, protože jsem opravdu bydlel na univerzitním kampusu, byl jsem hlavně jako s mladými studenty ze celého světa, ale i teda s těmi mladými Singapuřany. A vím, že jako k tomu pravýmu životu jsem často přičichl spíš jenom tak jako z jejich zkušeností, než bych já sám něco takhle zažil.
A máš ještě nějaké shrnutí, co si ze Singapuru odnášíš?
Asi ta hlavní lekce, nebo to, co jsem já na sebe nejvíc vypozoroval, je jako vážit si těch lidí, který kolem sebe máme. Protože pro mě bylo důležité, že i jsem na druhém konci světa přijel a rychle jsem si tam našel skupinu lidí, se kterými jsme stále v kontaktu, se kterými bylo dobře a který mě tam jako mohli podržet, protože to bylo jako i hodně náročný 6 měsíců. A za to jsem strašně rád, že mi to jako potvrdilo to, jak právě mi vždycky hrozně záleží na lidech, tak to se taky utužilo.
Pro tebe jsou komunity a lidé neuvěřitelně důležití a vlastně i v rámci toho studia v Dublinu, tak si za to vlastně získával jednu cenu za druhou, například si získal cenu President's Award, tak za co tě odměnili?
Tohle byla vlastně ekvivalentem, se dá říct, vlastně jako cena rektorky univerzity, která se dává právě za mimořádný přínos studentské komunitě. A já jsem během těch 4 let vyzkoušel neskutečnou řadu studentských aktivit, do kterých se člověk může zapojit. Takže jsem byl třeba předseda německého spolku, byl jsem ambasadorem pro přírodní vědy pro univerzitu, byl jsem členem komise katedry chemie pro rozmanitost, inkluzi a diverzitu, pracoval jsem jako rezidenční asistent pro studenty, kteří bydlí na kolejích. Zároveň jsem tyhle aktivity dělal fakt jako srdcem a šel jsem vždycky trošičku jako o kus dál, než se v těchto rolích očekávalo. A právě za ten přínos jsem byl potom odměněn tou cenou. A to je jedno z mých jako největších ocenění za práci, kterou vlastně jsem takhle na tom univerzitním životě odvedl.
Mě neuvěřitelně zaujal německý kroužek. Jak se stane, že Čech v Dublinu je předsedou německého kroužku?
To bylo hrozně zajímavé, že ještě než jsem já vlastně na tu univerzitu odjel, tak jsem věděl, že do toho německého spolku se přidám a že se přidám do předsednictva a pak jsem ho už druhý rok vedl. A mě na Gimplu hrozně bavila němčina, měl jsem skvělého učitele. Já jsem měl teda v životě obecně štěstí jako na učitele ve všech směrech, ale němčinář je jako jeden z hlavních hvězd. A on mi jako probudil zápal pro němčinu a já jsem se ji hodně dobře naučil už na Gimplu, měl jsem C1 certifikaci a řekl jsem si, že si to udržím a byl to právě skvělá nenasilná forma, jak zůstat s tou němčinou v kontaktu.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Naproti mně sedí Jan Hrebík, který sice studoval chemii, ale středobodem většiny jeho aktivit jsou lidé a komunity. Jak se stalo, že nesplňuješ takovou tu stereotypní představu chemika jako solitéra z laborky?
No je to asi právě proto, že to je stereotypní představa, ale něco na ní bude a v mém případě to bylo tak, že od malička jsem byl takový jako společenský dítě a dělal jsem spoustu věcí a vždycky kolem mě byli lidi a já jsem s nima byl rád, byl jsem hodně extrovertní a měl jsem hodně energie, kterou jsem jako chtěl šířit na lidi kolem sebe a to mi zůstalo. A zároveň jsem v 11 letech teda šel na gymnázium Open Gate, kde je od začátku kladen důraz na servis komunitě a na nějaké jako vracení zpět komunitě a občanskou angažovanost. Takže vlastně od těch 11 let bylo to ve mně podporováno a už to ve mně zůstalo. Takže vždycky to pro mě bylo důležité vlastně vracet lidem to, co si třeba já z nich beru tu energii třeba.
Popiš nám, jak funguje to studium na Open Gate.
Tak je to kolejní gymnázium, 8leté, kam tedy jezdí studenti z celé České republiky od 11 let. Je zakončeno mezinárodní maturitou International Baccalaureate Diploma Program, která se teda skládá v angličtině a je velmi jako multioborová, že studenti musí si vybrat matematiku, cizí jazyk, literaturu, nějakou humanitu, nějakou přírodní vědu. A zároveň Open Gate vlastně kombinuje světy studentů, kteří si mohou dovolit platit vlastní školné, které je docela vysoké a zároveň skrze nadaci Kellner Family Foundation poskytuje stipendia studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí anebo akademická stipendia studentům, kteří třeba jsou z takových příjmově normálních rodin, ale jsou jako opravdu hodně talentovaní.
Ty sice si většinu toho vysokoškolského studia zatím působil v zahraničí, ale s tím českým prostředím si stále v kontaktu a to třeba prostřednictvím Yoda Mentorshipu. Co přesně je to za iniciativu?
Yoda Mentorship program je mentoringový program pro české a slovenské středoškoláky, kde každoročně propojujeme právě naše studenty s mentory, kteří jsou ať už trošku jako starší studenti, anebo opravdu už jako zkušení experti z nejrůznějších odvětví. A tyhle naše mentoringové dvojice potom spolu absolvují minimálně 6měsíční mentoring, jeden na jednoho, takže každý jeden student má jednoho mentora a řeší spolu nejrůznější otázky, které se týkají studentova rozvoje. Ať už je to právě třeba budoucí studium, budoucí kariéra, time management, nějaké sebepoznání, urovnání vlastních hodnot, to jsou témata, která studenti často řeší, takže my jim vlastně s tím pomáháme.
Já aktuálně působím jako mentorka a moje mentee, tak ta vlastně říká, že jí to velmi pomáhá. Jaká byla ta tvoje zkušenost, když jsi byl v programu jako mentee?
Přesně, já jsem taky začal jako mentee, já jsem se účastnil Yoda Mentorship programu v Septimě na gymnáziu, takže ve třetím ročníku střední školy a ta zkušenost byla výborná. Měl jsem skvělou mentorku, která právě taky ve své kariéře původně studovala chemii a potom vlastně teďka kombinuje chemii ve zesitém biznisu a působí v sektoru veřejných zakázek a mě hodně pomohlo právě utvrdit si to, že jak půjdu do zahraničí a co od toho chci. A byl jsem právě že strašně spokojený s tím, kam mě to posunulo, takže jsem se potom hnedka další rok přidal do organizačního týmu, kde jsem se staral o inovace toho programu a už následující rok jsem potom Yoda Mentorship celý vedl a letos jsem teda po 3 letech z té pozice koordinátora odstoupil.
Budeš zase mentorem?
Přesně tak, přesunu se z role toho týmu, z té koordinace do role mentora, takže pokud máme nějaké posluchače na střední škole, kteří se k nám budou hlásit, tak třeba se právě v rámci mentoringu společně potkáme příští rok.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Mým dnešním hostem je environmentální chemik Jan Hrebík, který se ale netají tím, že ho neláká čistě akademická dráha, ale že chce dostávat vědecké poznatky a právě tu udržitelnou chemii do praxe. Co plánuješ studovat?
Já se teďka chystám na studium magisterské na ETH do Curychu, kde jsem byl přijat na magisterský program Management Technology and Economics, který je vlastně určen pro absolventy minimálně bakalářského studia v oblasti nějaké vědy, takže tam spolu studují chemici, biologové, matematici, právě kteří chtějí provazovat své znalosti věd, ať už v biznisu, nebo třeba právě v tvorbě veřejných politik a nějakých regulací, venture capitals, nebo právě startupy a technologie.
To je velká věc za mě. Moc gratuluju. To je velmi prestižní, jak těžké bylo se tam dostat.
Děkuju moc. Já mám z toho hroznou radost a fakt se na začátek studia těším a bylo to náročné. Byl to i hodně komplikovaný přijímací proces, kde bylo potřeba hodně dokumentů, samozřejmě známky ze všech 4 let na vysoké škole, motivační dopisy, doporučení od akademických pracovníků na mé univerzitě, CV a jsem rád, že to vyšlo. Já, když jsem ten program našel, tak jsem si říkal, že to je přesně pro mě a jsem rád, že to takhle i ta přijímací komise viděla. Tak doufám, že ta zkušenost bude taková, jakou si představuju.
Budu moc držet palce a když se zasníš, tak jak bude vypadat ta tvoje ideální profese, ta ideální kariéra?
To je hodně náročná otázka, protože já třeba si říkám, že možná ta moje ideální kariéra ani neexistuje ještě, jo? Že chci, aby to bylo něco dynamického, něco s hodně velkým společenským dopadem. A co bude právě kombinovat tu vědu a ty technologie, které třeba právě ještě ani neexistují, s tím naším společenským světem.
To je pořád docela dost obecné. Dokážeš nastínit aspoň nějakou oblast, která by tě nejvíce zajímala?
Tak rozhodně by se to potom asi stáčilo zpátky k tomu mému výzkumu a k tomu, čemu jsem vlastně jako tíhnul. A to je zase ta ekologie a ta třeba globální změna životního prostředí, protože to je taková i moje jako vnitřní obava. Já jsem hodně optimistický člověk, ale z čeho mám trochu strach a co myslím, že opravdu nutně potřebuje řešit, tak je to právě ta klimatická krize. Takže to by byl to odvětví.
Ty jsi zároveň v kontaktu s velkým množstvím mladých lidí. Jak to aktuálně vnímáte? Co charakterizuje dnešní mladé, tu tvoji generaci?
Je to právě chuť něco měnit, je to nebojácnost se ozvat, pokud máme nějakou myšlenku nebo víme, že nás něco trápí, tak jako aktivně hledat řešení a zapojit se, být jeho součástí. A pak si myslím, že máme jako ta nastupující generace chuť a drive ty věci měnit a měnit je k lepšímu.
A ty se v rámci těch mentoringů nebo různých komunit potkáváš právě s mnoha středoškoláky. Co jim třeba doporučuješ, jak se tady v tom dnešním světě, který do budoucna přináší mnoho výzev, tak jak se v tom zorientovat, jak si v tom najít tu svoji cestu?
To je hodně složitá otázka právě jako obecně takhle zodpovědět, protože každý se třeba bojí nebo každý má ty nejasnosti, které potřebuje vyřešit trošičku jiné, ale to obecný z toho, co bych mohl vytáhnout, je, že je důležitý si za těmi svými přesvědčeními a cíly jít, nebát se jich, nebát se říct o pomoc, protože v té starší generaci, ale i vlastně jako v té naší vraci je spoustu lidí, kteří už si třeba něčím podobným prošli, kteří už jako mají nějakou zkušenost a kteří nás můžou vždycky dobře nasměrovat. Takže je jako fakt důležitý nebát se ozvat a to nám taky může vždycky jako pomoct se dostat tam, kam chceme.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Chemie je?
Náročná.
Častěji si dáš oběd s masem nebo bez masa?
S masem.
Co je největší mýtus o udržitelnosti?
Že je drahá a že činy jednotlivých lidí nemají smysl.
Jak se nejraději učíš?
V naprostém tichu.
Odkud čerpáš energii?
Z lidí.
A jak by vypadal svět, kdyby lidé více přemýšleli jako vědci nebo vědkyně?
Wow. Byl by wow. Vypadal by asi mnohem líp.
Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
Mým dnešním hostem je environmentální chemik Jan Hrebík, který ale málem byl profesionální skokan do výšky. Jak se to stalo?
Já si myslím, že takhle ten příběh uvést je trošičku nadsázka, ale já jsem opravdu v mládí skákal do výšky a skákal jsem na národní úrovni, že jsem vlastně jeden rok vedl české tabulky a strašně mě to bavilo. A pak právě, když jsem šel na Open Gate, tak jsem jako se závodní atletikou musel seknout. Už to prostě nebylo možnost zkombinovat se studiem, ale pořád jsem vlastně závodil a pořád mi to dost šlo, i přesto, že jsem neměl jako pořádný trénink, ale pak už opravdu od těch 15 let už to fakt byl jenom koníček.
Analyzuješ toho teďka někdy při pohledu zpětně?
Tak samozřejmě, když teďka třeba byla před 5 lety, nebo vlastně přes 4, protože byla v roce 2021 olympiáda v Tokiu, tak jsem si říkal, tam už jsem mohl být, ale já jsem vlastně tak spokojený a jsem někde, kde cítím, že mám být, že nelituju, i když mě pořád jako ten sport strašně baví.
Jak vypadá tvůj běžný den, jak vypadá tvůj volný čas?
No ono toho volného času moc není, protože já si i ten volný čas vlastně dost jako organizuju, takže vždycky jsem měl jako hodně teďka školy, takže jsem měl vždycky ráno hnedka od 9 nějaký přednášky, pak jsem hnedka zamířil do laborky a pak jsem se teda věnoval těm svým zájmům, takže ještě pořád tomu německému spolku, ale poslední dobou byl můj hlavní koníček přátelé, takže jsem opravdu trávil hodně času s nima, protože mě to dělalo opravdu jako šťastným, ale pořád se ještě hodně věnuju tomu sportu, takže hraju tenis, chodím cvičit nebo právě sem tam třeba běhám. A tancuju.
Co tancuješ?
Já jsem chvilku tancoval vlastně jako, vždycky byly společenský tance, pak jsem chvilku tancoval zumbu a loni v létě jsem vyzkoušel sportovní pole dancing.
To je skvělý, to bych vůbec neřekla.
Jo, to hodně lidí by neřeklo, no. To jsem bohužel potom zase musel kvůli škole, už mi to jako během školního roku nesedělo do rozvrhu, ale plánuju, že třeba teďka v Curychu se do toho vrhnu zpátky.
Já o tobě vím, že jsi dělal velkou přípravu, co všechno v Curychu je, tak co tě bude naplňovat v Curychu?
Doufám, že to bude pořád ten studentský život, který očekávám, že nebude tak aktivní, jako právě v Irsku, který je tím docela notoricky známý, ale já věřím, že si pořád ty cesty najdu. A ta socializace je právě přes sportovní kluby, takže i když já nejsem moc na týmové sporty, tak věřím, že právě třeba i skrz tenis nebo právě to tancování se dají vždycky jako přátelé najít. Takže to si myslím, že mě hodně zajímá. A pak samozřejmě příroda. A na rozdíl od Irska očekávám, že bude super veřejná doprava, že se prostě vlakem z města dostanu za hodinu do hor. Takže na to se taky těším, protože příroda je taky dost nabíjející i pro mě.
Teďka tě teda čeká další studium v zahraničí. Umíš si představit, že se jednou vrátíš do Česka?
Není to, že bych si to jenom uměl představit, já to opravdu i plánuju. Když jsem se do zahraničí vydával úplně poprvé, tak to byl jako jasný plán, že prostě v zahraničí naberu ty studijní zkušenosti a pak se hnedka vrátím zpátky. Zároveň jsem byl v rámci bakalářského studia i stipendista Kellner Foundation a součástí toho stipendia je i vlastně návrat do České republiky, taková podmínka. Takže rozhodně si ji plánuju splnit, ale vlastně teďka už to nevidím tak, že bych se vracel hned teď. Ještě myslím, že i profesní zkušenosti se nedají nabrat v zahraničí a pak bych se rozhodně jako chtěl vrátit, protože zase, jak už tady vlastně posluchači mohli poznat, tak pro mě je důležitá ty lidi, co tady mám, moje rodina, takže si nedokážu jako v dlouhodobém horizontu představit, že bych byl někde jinde. A zároveň chci právě vracet i té České republice jako takové.
Říká můj dnešní host Jan Hrebík, moc děkuju, že jsi tu s námi dneska byl.
Děkuju moc, taky bylo mi ctí a radostí.
Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.